Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se erdhët në këtë emision të fundjavës. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagat e vogla, mësuesit kosovar shfrytëzojnë pushimet pa pagesë për emigrim. Në Kosovë rritën rastet e keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi. Në Maqedoninë e Veriut shfaqen rastet me kollën e keqe, autoritetet kërkojnë imunizimin në kohë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushimet mjekësore dhe ato papages janë për një mënyrë për mësimdhënësit kosovar për të testuar shpërnguljen në vendet evropiane duke mos e rrezikuar vendin e punës në Kosovë. Zyrtar dhe sindikalist Arsimor thonë se ky fenomen mund të popularizohet edhe më shumë pas liberalizimit të vizave që tashmë Kosova ka fituar. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Me një dashuri të madhe për ngjyrat, diplom master në pikturë dhe 16 vjet përvojë pune si mësimdhënës në komunën e Drenasit në Kosovë, Bekimi Stogu u largua për ta nisur një jetë të re në Gjermani. Ani pse e donte shumë profesionin e tij, i Stogut i ishte mbushur mendja për ta lënë këtë karrierë në fillim të vitit 2022. Shkak për këtë ishte paga e ulët që merrte në atë kohë, rreth 420 euro në muaj, dhe që kishte rrezik ti ulej edhe më tej, pasi u zvoglua numri i orëve.
Do thotë të orë të mi posë 20 orë një aftë, për me morë një rrugë që me është më tërë 420 euro, 400 euro të gënë që aty ka qenë, edhe kërë posë që po shkonë numri i orëve të u zvoglur, është 15. Kërëm numri 15, që zbi keni rrugë shumë e vogën me morë.
Në vitet e fundit, Kosova është përballur në vazhdimësi me rënjet e numrit të nxënësve, duke krijuar në disa vende edhe të pritës të mësimdhënësve. Para se ta lënte punën, Bekimi punonte në tri shkolla të ndryshme në fshatra të Drenasit për të arritur numrin e nevojshëm të orëve mësimore.
Tri shkolla me otu. Do të shkoj ke rrugë vetëm naftë më shumë.
Si zgjidhje ai e pa një kompani të familjarëve të tij në Gjermani që merret me dizajnim të hapësirave të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ati u bë kontrata për të punuar si ekspert në përzgjedhje të ngjyrave dhe arriti të marr vizë pune si profesionist i certifikuar. Përveç procedurave për migrim, Bekimi i duaj kohë për ta testuar nëse jeta dhe puna e re në Gjermani do t'i përshtatej.
Unë realisht ku morr një pushim mjekësor, edhe ku marë direkt këtu, e po është jadim, javlin me nejtë edhe mu kum të hjekë. Do të kum të thirë, dhe të rrë më thotë që e dhe një jemë dhe tjetë i lirë.
A i tregon se e mori pushimin një vjeqar pa pages me arsyetim shëndetësor, por thotë se nuk i kujtohet se sa ko pas marje se këti pushimi, e njoftoi punëdhënësin se nuk do të kthehej më. Rreth një vit e gjysmë pas migrimit të tij, i Stogut ju bashkuan në Gjermani edhe familja e tij, bashkëshortja me dy djemt, njëri 12 e tjetri 4 vjeç. Edhe bashortja e tij punonte si edukatore me fëmijët e nivelit parafillor në Drenas. Ajo, siç thot i Stogu, nuk mori pushim mjekësor, por vetëm e la punën për t'u bashkuar në Gjermani. Bekimi, i cili në vitin 2018 kishte marrë mirënjohje në nivel komunal në Drenas si mësimdhënës i dalluar, thot se shtyse madhe për migrim ka qenë edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore publike në Kosovë. Bekimi thot se në kohën e emigrimit të tij nuk ishte i vetmi që e kishte përdorur metodën e shfrytëzimit të pushimit për të dalë jashtë vendit. Këtë fenomen e ka ngritur si shqetësim edhe sindikata e bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë në Kosovë. Ramani Asharaj, kryetari i kësaj sindikate, thot se kanë informacione jo zyrtare se numri i punëtorëve të arsimit në Kosovë që kanë bërë kërkesa për pushim një vjeçar arrin deri në 300. Në Kosovë, qeverit lokale nëpër komuna janë punëdhënës zyrtar të mësimdhënësve dhe drejtoritë komunale të arsimit merren me rekrutimin dhe aprovimin e pushimeve të mësimdhënësve. Radio Evropa e Lirë ka dërguar kërkesa për informacione në për gjitha komunat, por një pjesë e madhe nuk janë përgjigjur kësaj kërkese. Në komunën e Drenasit, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2023, 16 mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit kanë kërkuar pushime pa pagesë me kozgjatje nga një muaj e deri në një vit, ndërkohë në Podujev dhe Dragash janë dhënë nga 5 pushime. Gjatë vitit 2023, Besnik Hulajt, drejtori i arsimit në komunën e Deçanit, i erdhën në tavolinë 6 kërkesa për pushim pa pagesë. Arsyetimi zyrtar ishte për ngritje në karrierë, por sipas Hulajt, mësimdhënësit nuk mund ta dëshmonin aftuëshëm këtë arsyetim, andaj kërkesat ju refuzuan. Hulaj thot se arsyeja e vërtet ishte emigrimi.
Se nështë thojnë me guet, nështë e ti me shkrem. Arsyeja ishtë emigrimi, ja shtetet, arsyeja, kësë ojshë emigrimi, se me vanivohu, ledo njështë në mëzvet. Po, e bishë një arsyeja që po shkojmë ngritë karrierë.
Disa mësimdhënës të kësaj komune, si pas Hulajt, me qëtë gjetë një metod tjetër për të testuar emigrimin.
A pas rësirë se në kanë një meshën 3 muaj përshë njekësorë, se në dhimo, po më shkojmë me hajlet e kanë që të rektori shkollës, dhe të shkollës e bjën të najtë kërkes, pra hape bjën e të lirë punës.
Si pas Hulajt, kjo metod është edhe më shqetësuese. A i thotë që duhet bërë hetim të përgjithshëm të vërtetësisë të pushimeve mjekësore që jepen nga mjekët në Kosovë.
Nëse një mjek, që përnë një institucion shtetënor, edhe i alian një pësim dhe anë, se 3 mujë pushim, ose 21 ditë pushim mjekësore, i bjen dokumentat, e cili pësim dhe anë, një kështë të smutë fish, du të marë masë atë mjekët. Nuk kemi ekspira të shëtë me hetu në përmë spitala që ka buët, ne bazohem në letra.
Si pas Besnik Hulajt, mundësia më e lehtë e udhëtimit pas liberalizimit të vizave për Kosovën në vitin 2024, mund të arrisë edhe më shumë numrin e mësimdhënësve që migrojnë në këtë formë. Paga mesatare në Kosovë është 520 euro, ndërsa në vitet e fundit, shkaku i pandemisë COVID-19 dhe luftës në Ukrainë, çmimet për shumë produkte dhe shërbime janë rritur dukshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Që nga viti 2020, numri rasteve të këshbërdirimit të fëmijeve në pornografi sipas raportimeve në policinë e Kosovës është rritur vazhdimisht. Deri në nëntor të vitit 2023 janë raportuar 20 raste të tilla, dukshëm më shumë se sa gjatë viteve të kaluara. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ajo thotë se ata janë veçanërisht ekspozuar ndaj materialeve të tilla në platformat digjitale. Gentiana Kadriaj na sjell materialin në vazhdim.
Gjatë vitit 2023, fëmijët në Kosovë ishin dukshëm më shpesh të keqpërdorur në pornografi, hersi audiencë e hersi subjekt i këtyre materialeve, në krahasim me vitet e kaluara sipas statistikave të policisë së Kosovës. Numri i rasteve të tilla ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit, mirëpo viti 2023 solli rritjen më të madhe deri tani. Në termin pornografi me fëmijë, përfshihet çdo fotografi e video, qoftë reale, qoftë krijuar në mënyrë elektronike, që shfaq pjesën e organeve gjenitale apo sjellje seksualisht eksplicite të ndonjë fëmije. Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi nënkupton jo vetëm prodhimin e materialit të tillë, por edhe shitjen, shpërndarjen, shfaqjen apo promovimin e pornografisë të fëmijët. Sipas prokurorit Shpëtim Peci, i cili në të kaluarën ka punuar në departamentin për të mitur në prokurorinë themelore të Mitrovicës, ndërsa tani është i angazhuar në prokurorinë speciale. Numri më i madh i këtyre rasteve kanë të bëjnë me shfaqjen e pornografisë para fëmijëve. Sipas tij, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi bëhet me qëllim që pastaj ata të keqpërdoren seksualisht. Për ofrim të materialit pornografik për të mitur, dënimi maksimal është 3 vjet. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, ndërsa për shpërndarjen dhe shfaqjen e pamjeve pornografike të fëmijët, dënimi nis nga 3 deri në 10 vjet. Ndërkohë prodhimi i materialit pornografik ku fëmijët janë të përfshirë dënohet me deri 15 vjet burgim. Sipas të dhënave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2023, nëpër prokurori të Kosovës janë dorëzuar 7 raste që mund të kenë elemente të veprës penale, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi. Adnani Sufi, gjykatës në departamentin për të mitur në gjykatën themelore në Prishtinë, thotë se ka rritje enorme krahasuar me vitet e tjera. Sipas tij, rritja është rreth 30%. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike, shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ajo thotë se ata janë veçanërisht të ekspozuar ndaj materialeve të tilla në platforma digjitale. Fëmijët, sidomos të moshave 10, 11 dhe 12 vjeç, hyjnë nëpër lojra kompjuterike në grupe. Aty dikush i identifikon dhe i drejton në ngacmime të pedofilëve, sepse kështu janë pedofilët, hyjnë në grupe të lojrave, e kuptojnë se kush është më i ndjeshëm dhe e tërheqin, e fusin në grupet e tjera pastaj, shpjegon Shahini për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, ndër efektet që mund të shkaktojë ekspozimi ndaj pamjeve pornografike të fëmijët, janë ankthi, depresioni, komplekse për imazhin e tyre trupor, izolim social e probleme me gjumin. Për më tepër, shton Shahini, ata kanë një lloj fyerje emocionale në mënyrën se si shikojnë marrëdhëniet seksuale. Kjo bën që në të ardhmen ai fëmijë në marrëdhënien e tij me partnerin të ketë pritje jo reale sipas psikiatrës Shahini. Ndryshimi i papritur i sjelljes dhe shtimi i interesit për të folur për aktivitete seksuale është shenja kryesore që fëmia mund të jetë i ekspozuar ndaj materialeve pornografike, thot psikiatria Shahini. E nëse një fëmijë i është ekspozuar materialeve të tilla, të dëmshme, Shahini thot se veprimi që duhet të bëjnë prindërit është kërkimi i ndihmës profesionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar rastet tek fëmijët, njohur ndryshe si smundja e kollit të keq. Mënyra më e mirë për të mbrojtur fëmijët nga kolla e keqe është imunizimi me kohë. Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për vaksinim të fëmijëve në kohën e duhur, duke kërkuar nga prindrit të mos bien pre e dezinformatave për sigurinë e vaksinave. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rritje numri pacientëve me infeksion të gripit. Por për mjekët pediatër shqetësues mbetet fakti se tashmë janë regjistruar dy raste tek fëmijët me infeksionin pertussis, të njohur në mesin e popullit si kolla e keqe. Të dy rastet e fëmijëve të prekur nga kolla e keqe, ai në Korçov dhe foshnja 6 muajse në Shkup, nuk kanë marrë vaksinën ditë e perë që mbron nga bakteriet ku bën pjesë edhe kolla e keqe. Përfshirja e ulët e fëmijëve të vaksinuar me këtë vaksin, por edhe të gjitha vaksina tjera pas pandemis, është një nga arsyet e shfaqjes së kollës së keqe, sëmundje kjo që llogaritet se pothuajse është dukur pas shfaqjes së vaksinas. Në bazë të dhënave zyrtare në Maqedoninë e Veriut, mbulimi me vaksinat primare është 90% për të gjitha vaksinat ku bën pjesa jo kundër verdhëzës, hepatitit B, vaksinës trefish kundër difteris, tetanozit dhe kollës së keqe, si dhe vaksinat kundër fruthit dhe kundër virusit papilloma. Që të ketë imunitet kolektiv duhet të vaksinohen mbi 90% e popullsisë. Sipas raportit vjetor të Institutit të Shëndetit Publik për vaksinimin e kryer në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në vitin 2022 mbulimi me vaksinat primare me 3 doza ditë e perë është 83.9% në nivel të shtetit. Mjekët kanë rekomanduar prindërit që të kontrollojnë kartelat e vaksinimit të fëmijëve të tyre dhe nëse kanë humbur një dozë të vaksinës ose nuk i kanë vaksinuar fare. Në këtë rast, kanë rekomanduar që më njëherë të telefonojnë qendrën e vaksinimit dhe të vaksinojnë fëmijë sipas kalendarit të vaksinimit. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje për vaksinim në kohë të fëmijëve duke kërkuar nga prindrit që të mos bien prej dezinformatave për sigurinë e vaksinave.
Prindërit duhet t'ju besojnë vaksinimit të fëmijëve të tyre, për arsye se vaksinimi është forma më e sigurt dhe më e mirë për ta mbrojtur një epidemi ose një pandemi që mos të përhapë dhe mos të ketë shëndarit të sëmundjeve të reja, të cilat mund mandej të kemi pasqy klinike të rëndë si të fëmijët, ashtu edhe tata të pasalindurit.
Thot për Radio Evropa e Lirë Shpëtim Rexhepi, mjek familjar. Njëkohësisht, mjekat kanë theksuar se kolla e keqe mund të parandalohet me sukses nëse fëmijët vaksinohen me rregull. Vaksinimi bëhet në 3 doza në moshën 2, 4 dhe 6 muajshe. Më pas pasojnë ndyri vaksinimet e para në moshën 18 muajshe dhe e dyta ta fëmijëve u jepet në moshën 7 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.